9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Za koliko će biti povećane plate i penzije saznaćemo sutra posle obraćanja premijerke. Proveravamo šta bi se promenilo ukoliko se Sjedinjene Američke Države uključe u pregovore Beograda i Prištine. Nakon odluke Vašingtona da se povuku iz UNESCO, isti potez najavljuje i Izrael. Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bit će održana svečana akademija. U četvrtfinalu Mastersa u Šangaju, popodne Trojicki protiv Del Potra. Zvezda počinje takmičenje u Euroligi, gostuje Žalgirisu. U Nišu 7 stepeni, Kragujevcu 9, Novom Sadu 11, u Beogradu 12 stepeni, najtoplije u Negotinu 18, najhladnije u Sjenici minus 1, danas sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni.
Rezultate 100 dana rada vlade premijerka Ana Brnabić saopštiće sutra u Kruševcu. Kako je najavljeno, tada će se znati i da li će i za koliko biti vraćene plate i penzije, da li na nivo od pre 3 godine kada je počela finansijska konsolidacija. Vlada je obavezna da ove godine koriguje mesečna primanja građana, jer je upravo prilikom odluke o smanjenju plata i penzija to oročila do kraja ove. Kada je reč o platama, prema najavama najveće povećanje očekuje prosveta. Kod penzija postoji nekoliko opcija od vraćanja penzija na nivo pre smanjenja do linearnog povećanja za 5%. Svoju ocenu vlade, odnosno rada s prvih 100 dana, dala je ministarka Zorana Mihajlović. Ona kaže da je vlada dobro radila i posebno navodi nisku nezaposlenost od 11%.
Postoji jedna politička stabilnost i postoji ekonomska i postoji finansijska. Državna kasa je mirna. Kad kažem mirna, u tom smislu državna kasa je stabilna. To je prva stvar. Druga stvar, mislim da su veliki pomaci napravljeni u infrastrukturi. Čekalo se zaista decenijama da izgradimo neke puteve, a možemo da kažemo da u prethodne 3 godine jeste zaista izgrađeno, odnosno pušteno u rad preko 160 km puta. Ono što se zove digitalizacija, uvođenje informacionih tehnologija, razgovor o tome što radimo u obrazovanju, što radimo u zdravstvu, što radimo u kulturi. Mislim da je vreme da mnogo ozbiljnije o tome radimo i mislim da se već, da je to ono na čemu vlada posebno radi.
A iako je pre mesec dana formirana nova vlada Kosova, još nema naznaka kada bi se pregovori sa Beogradom mogli nastaviti. Iz Prištine stižu poruke da je zbog stabilnosti na Balkanu potrebno da Srbija odigra konstruktivnu ulogu, ali da mora da se suoči sa realnošću da postoje dve države, kako je rekao kosovski šef diplomatije Bečet Pacoli. Hašim Tači, sa druge strane, traži da se u pregovore uključe i Sjedinjene Američke Države. To je novi format pregovora, oslonjen na dosadašnje iskustva, jer je Amerika uvek bila uključena u pregovore, kaže za Vesti u 9 Dušan Janić iz Foruma za etničke odnose.
Uvek je postojao posmatrač, da li on fizički bio tamo, ili se s njim razgovaralo posle važnih faza, ali njegova uloga je bila da prati, da izveštava i da naravno podržava kada se postigne sporazum. Kad kažem sve vreme, to objektivno traje od 1993. godine. Učešće Vašingtona i od tada nema direktnih razgovora Srba i Albanaca bez Kosova i Srbije bez posrednika. Ja pretpostavljam da je uloga Amerike između ostaloga i da paralelno ima kao i Evropska unija komunikaciju sa Rusijom i Kinom povodom eventualnog usvajanja neke nove rezolucije na Savetu bezbednosti.
Kosovski analitičar Beljo Bečaj kaže za Vesti u 9 da Tačijev predlog govori da nisu spremni na kompromis i na pronalaženje trajnog rešenja.
Nego naprotiv, želi da putem jakih prijatelja, u ovom slučaju Amerike, da realizuje to što ne može sam. Budući da su u zadnje vreme, vi znate, sve više govori da će se dijalog nastaviti na najvišoj državničkoj razini i po tom pitanju, dakle, on misli da će putem svojih međunarodnih dokazanih prijatelja da uradi to što nije u stanju kao lider da uradi sam sa svojim ekipom.
Kosovski predsjednik najavio je i novu platformu za nastavak dijaloga sa Beogradom. Inače, prethodnih dana Tači i zapadne diplomate razmenili su oštre optužbe. Tači tvrdi da ne drže obećanja u vezi sa uključenjem Kosova u međunarodne organizacije, a diplomate odgovaraju da sve zavisi od aktivnosti zvaničnika u Prištini.
Posle odluke Sjedinjenih Američkih Država da se povuku iz UNESCO, isti potez najavljuje i Izrael, koji je već započeo tu proceduru. Vašington kao razlog napuštanja UNESCO između ostalog navodi anti-izraelsku politiku te institucije i odluku da se članstvo dodeli Palestini. Više o tome javlja Nenad Zafirović.
To je na neki način nastavak onoga što se još dešavalo u vreme predsjednikovanja Baracka Obame, kada su Sjedinjene Države 2011. godine uložile oštar protest nakon prijema Palestine zvanično u UNESCO. Također ono što je problem u ovom trenutku sa Sjedinjenim Državama je da je Hebron proglašen kao svjetska kulturna baština Palestine i to je na neki način uticalo na to da se Sjedinjene Države povuku. Treba reći da Sjedinjene Države praktično od 2011. godine ne ispunjavaju svoje financijske obaveze prema UNESCO. Ono što treba na kraju reći je da Sjedinjene Države iz UNESCO izlaze 31. decembra 2018. godine. Znači, dosta vremena ostaje, a kako je jedan od dosadašnjih Trumpovih najbližih saradnika koji je nedavno izbačen iz Bele kuće, Steve Bannon, rekao, on daje Trumpu 30% šanse da će izdržati svoj četvorogodišnji mandat, tako da na kraju mogu da koristim onu najotrcaniju novinarsku rečenicu, hoće li Sjedinjene Države zaista izaći iz UNESCO, pokazat će vreme.
Vladimir Džamić, nacionalni koordinator za saradnju sa UNESCO-om, kaže da se bez obzira na to što je Vašington najavio istupanje iz te organizacije i dalje može očekivati snažno lobiranje Amerikanaca da Kosovo postane član Agencije Ujedinjenih nacija za kulturu i obrazovanje.
Naš cilj je da Kosovo ne bude u UNESCO i to je nešto na čemu ćemo svakako raditi. Ovo nije nešto što bi trebalo da nas onako malo uljuljka. Treba razumeti da su oni formalno napustili UNESCO, ali suštinski mislim da se ništa neće značajnije promeniti. Oni prilikom glasanja pre dve godine nisu imali pravo glasa, ali su snažno podržavali. Tako da to je teško predvideti, ali očigledno uticaj koji ima u svetu, Sjedinjene Američke Države nemaju u UNESCO i vjerovatno to neko nezadovoljstvo ispoljavaju na ovaj način izlaskom iz same organizacije.
Inače, Rusija i Francuska saopštile su da žale zbog odluke Vašingtona, smatraju da je to samo nastavak politike Donalda Trumpa, koji vodi, kako kažu, ka izolaciji SAD-a iz međunarodnih tela.
Broj žrtava u požarima koji od nedelje bukte na severu Kalifornije popeo se na 31, više od 25.000 ljudi je evakuisano, dok se stotine vode kao nestali. Uništeno je najmanje 3.500 zgrada, privatnih kuća i poslovnih prostora. Gašenje požara otežava jak vetar. Najmanje 4 osobe su ranjene u švedskom gradu Treleborgu. Pošto je za sada neidentifikovani napadač otvorio vatru na prolaznike na pijaci, 2 osobe su u teškom stanju.
U Tutinu je zbog pogibije predsjednika te opštine Šemsudina Kučevića proglašena trodnevna žalost, a danas neće raditi škole i vrtići. Kučević, koji je poginuo juče u saobraćajnoj nesreći, bit će sahranjen u Tutinu u 16 časova.
Slušate vesti u 9. Nacrt zakona o dualnom obrazovanju koji je stigao u Skupštinu delimično je izmenjen posle kritika javnosti. Vlada je u izmenjenoj verziji predložila povećane naknade za rad učenika stručnih srednjih škola, a uveden je i nadzor nad poslovima. Đaci će raditi najviše 6 sati dnevno, za što će dobijeti 91 dinar po satu, što je 70% minimalne zarade. U predlogu su, međutim, ostale ključne sporne odredbe. Đake ne štiti zakon o radu, odnosno poslodavci ne moraju da im uplaćuju doprinose, a nemaju ni prava na sindikalno organizovanje. Zakon i njegova primjena i dalje su velika nepoznanica i za đake i za njihove roditelje, ocenjuje za vesti u 9 predsjednica Unije prosvetnih radnika Jasna Janković.
Mi imamo strategiju od 2020. godine usvojenu 2012. koja kaže da ćemo biti društvo znanja i podići obrazovni nivo nacije tako što će veći broj đaka da odlazi u gimnazije, odnosno na fakultete. Dualno obrazovanje ide potpuno drugačijim putem, omogućava našoj deci da idu na praksu i za to budu plaćeni. Sa našim zakonima uvek je problem taj što nikada ne znamo kako će u praksi izgledati. Opasnosti su sigurno velike po decu koja neće imati jasne uslove, odnosno jasna pravila igre koja će se igrati kod privatnika. Privatnik će praktično postati njihova druga škola. Sve u svemu šta će biti sa zakonom vidjet ćemo tek kada bude primenjen, ali da to vodi naše obrazovanje u jednom nepoznatom pravcu, to je sigurno tako.
Stručnjaci upozoravaju i da se takvim predlogom zakona o dualnom obrazovanju ostavlja mnogo prostora za zloupotrebu učenika kao jeftine radne snage. Jedan od mogućih problema je to što poslodavci nemaju obavezu da zaposle ni jednog učenika, čak ni one koji su se dobro pokazali. Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca kaže za Vesti 9 da su zloupotrebe gotovo nemoguće, jer će, kako tvrdi, malo poslodavaca i pristati da primi učenike.
Ono na šta mi ukazujemo jeste mogućnost da apliciraju za dualno obrazovanje isključivo veliki sistemi i strani investitori. Praktično, ako sagledamo kroz ovaj zakon visinu troškova koje jedan poslodavac ima da bi mogao da organizuje dualno obrazovanje u svojoj firmi, slobodno možemo da kažemo da se tu apsolutno isključuju mala i srednja preduzeća. Kada pričamo o raspoloženju kod poslodavaca, mi smo nedavno radili jedno istraživanje koje je pokazalo da oni zapravo čak i organizovanje prakse sagledavaju kroz visinu troškova. Prosto moramo imati u vidu da najveći broj privrednih subjekata u Srbiji spada u kategoriju malih i srednjih privrednih subjekata i da troškovi koji s ovim zakonom nameću predstavljaju izuzetno visoke troškove, tako da će veoma mali broj poslodavaca zapravo moći uopšte da aplicira.
U Austriji i Nemačkoj, zemljama koje se uzimaju kao uzor za uvođenje dualnog obrazovanja u Srbiji, poslodavci đacima uplaćuju naknadu i doprinose i dozvoljeno im je i sindikalno organizovanje.
9:12, ovo su vesti u 9. Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti biće održana svečana akademija koju organizuju SANU i zadužbina Ive Andrića. Više o tome Tanja Živković.
Kada se u jubilejima i godišnjicama vraćamo velikim ljudima, mi ne pokazujemo samo koliko su oni veliki, već pokazujemo i svoj odnos prema takvim ljudima i ono koliko je od njih ostalo u nama, rekao je akademik Miro Vuksanović, predsjednik Upravnog odbora zadužbine Ive Andrića i predsjednik Organizacionog odbora za obeležavanje 125 godina od rođenja Ive Andrića. Objasnio je zašto 13. oktobar ima posebnu važnost i simboliku za Svečanu akademiju.
13. oktobra 1974. godine u Narodnom pozorištu bio je čuveni matine na kojem je Andrić posljednji put javno čitao svoje tekstove. Tada je s njim bila još sedmorica pisaca, Crnjanski, Selimović, Ćopić, Vučo, Matić, Popa i Rajičković.
Svečana akademija imaće dva dela. Prvi je akademici o Andriću.
Biće nas petorica, kao što vidite tu imena Bećkovića, Pešića, Kovačevića, moje i Gorana Petrovića, gde će svako od nas na svoj način kazati doživljaj i viđenje Andrića i njegovog dela.
Drugi deo se zove Andrić o akademicima, a izbor tekstova napravio je akademik Vuksanović.
Od Vuka Njegoša do Jovana Dučića, o 11 članova, te tekstove će čitati Milan Mihajlović i Petar Mihajlović, glumci. A na kraju će Nebojša Dugalić kazati jedan kratak monolog iz Proklete Avlije.
Svečana akademija povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića jedna je u nizu brojnih programa koje organizuju SANU i zadužbina Ive Andrića, ali pojedinačne institucije u Beogradu i Srbiji.
U danu pred nama uživaćemo u nastupu našeg tenisera Viktora Trujickog, ali i košarkaša Crvene zvezde koji počinju takmičenje u Euroligi. No u hronici koju je pripremio Slobodan Maletić, najpre o odbojci.
Dva dana uoči početka nove sezone u odbojkaškoj Superligi u Novom Pazaru je odigrana utakmica za Superkup između osvajača Kupa Novog Pazara i šampiona Vojvodine. Trofej je pripao domaćoj ekipi Novom Pazaru koja je izgubila prvi set 28-26, ali je naredna tri dobila sa 25-21, 25-23 i 25-21. Naš teniser Viktor Trojicki nastavio je sa sjajnim igrama na Mastersu serije 1000 u Šangaju. On je u osmini finala pobedio Amerikanca Johna Isnera sa 6-4-7-6 posle 69 minuta igre. Na ovom turniru Trojicki je prethodno eliminisao Denisa Šapovalova i Dominika Tima, potvrdivši da je u pravoj formi. Danas u četvrtfinalu Viktor Trojicki igraće protiv Argentinca Juana Martina del Potra, koji je eliminisao Nemca Zvereva. A košarkaši Crvene zvezde nalaze se u Litvaniji, gde im večeras predstoji start nove sezone Evrolige i prva utakmica protiv Žalgirisa. Milko Bjelica je zadovoljan zbog tri dobijene utakmice u oči ovog duela.
Prve tri utakmice smo završili sa pozitivnim skorom, što je izuzetno bitno za naše samopouzdanje, i mislim da je to izuzetno bitno krenuti ovaj prvenstvo kao i prošle sezone sa maksimalnim učinkom i napraviti uvertiru za Euroligu. Ekipa Žalgiresa, izuzetno težak protivnik, pogotovo na svom terenu. Vrlo dobro znamo, većina igrača koji su igrali tamo znaju kakav je ambijent, da je to zemlja košarke, da je sport broj 1 i da su sve oči uprte u tu utakmicu.
Branko Lazić kaže da je pred Zvezdom težak meč.
Sigurno će nam ove tri utakmice značiti na polju samopouzdanja i idemo gore naravno da pokušamo da odigramo jednu dobru utakmicu i da iskoristimo šansu koliko nam se ukaže za pobedu. Biće stvarno teško i naporno upravo zbog tog formata takmičenja, dosta utakmica ćemo igrati u jako malom periodu, biće naporno, ali nije kao da nismo navikli. Doduše dosta novih igrača koji nisu možda igrali toliki broj utakmica, kome će biti možda malo teško da se priviknu, ali mislim da će se navići kako vreme bude odmisao, to neće biti neki problem.
Utakmica prvog kola Evrolige Žalgiris Crvena zvezda igraće se u Kaunasu od 19 časova.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zemlja čuda u drugoj nedelji oktobra. Jedna pesma koju je čuo i ko nije želeo. Jedno poskupljenje koje nije zapazio i koje je morao. Jedna strana reč koja je ustalasala skupštinu.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na ulasku u Hrvatsku i ovoga jutra čekaju 4 sata, na ulasku u Mađarsku na prelazu Kelebija oko 2 sata, dok se na Šidu čeka oko sat vremena. Što se temperatura tiče, Negotin i dalje prednjači kao najtopliji grad, tamo je trenutno 20 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 13, u Nišu 10, u Novom Sadu je 14, najhladnija je Sjenica, svega 2 stepena. Nastavlja se Miholjsko leto, kažu meteorolozi, a mi slušamo Nedeljka Todorovića Deš.
I danas u Srbiji toplo vreme, pretežno sunčano i najviša temperatura od 21 do 25 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo i najvišom temperaturom od 22 stepena. Narednih 7-8 dana sunčano, toplo, jutra sveža, ponegde maglovito, a danju maksimalna temperatura nekoliko stepeni iznad prosečnih vrednosti.
A zbog velikih dnevnih oscilacija temperatura, mnogi ovih dana kašlju, šmrcaju i osjećaju se loše. Ipak nije reč o gripu, već o klasičnim prehladama, karakterističnim za ovo doba godine, kaže za Vesti u 9 epidemiolog Predrag Kon.
Imamo sezonu respiratornih infekcija koje su počeli, već je mjesec i po dana kako su školski kolektivi formirani, imamo povećanje akutnih respiratornih infekcija. U ovo doba godine se može javiti grip u Evropi, ali obično se javlja u zapadnom delu i posle se širi prema istoku, što opet je pokazano u poslednjim godinama da ne mora biti apsolutno pravilno. U Beogradu nema gripa, niti ga ima u Evropi trenutno, i ovo je vreme sad kad se može očekivati, kažem, njegova pojava.
Kako bi se zaštitili od ovih infekcija, ali i od gripa, svakako je najbolje rešenje vakcinacija, koja je počela pre nekoliko dana, podsjeća Kon.
U Beogradu i uopšte u celoj Srbiji najbolje vakcinisati se od polovine oktobra do polovine decembra, ali glavni mesec za vakcinaciju uvek je bio novembar, ali nije loše vakcinisati se i nešto ranije. Kada govorimo o gripu, on se obično otkriva tek negde u decembru ili početkom januara, a svoj maksimum ima u februaru i martu. Prema tome ima vremena, ovoga puta je vakcina stigla na vreme i ne očekuje se ništa posebno drugačije nego ostalih zimskih sezona, kako i ranije bilo u Beogradu.
Zakon navodi da vakcina protiv gripa ima dovoljno u svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji.
Mi vam svakako želimo da budete zdravi ovih dana i ovim informacijama završit ćemo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Vojin Šačević, Miroslav Antonijević, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.